Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita bend 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Rais Yoweri Museveni wa Uganda, aliye madarakani kwa zaidi ya miaka 30 sasa, ametangazwa mshindi wa uchaguzi hii leo kutokana na uchaguzi mkuu uliofanyika siku ya Alhamisi, akijipatia karibu 61% za kura. Mhasimu wake mkuu Museveni, Kizza Besigye, alipata 35%, na mpinzani Amama Mbabazi alipata 1.4%. Kufuatana na tume ya uchaguzi ya Uganda, 63% wapiga kura waliojiandikisha walijitoka kupiga kura siku ya Alhamisi. Tume ya ufuatiliaji ya Umoja wa Ulaya ilitoa taarifa saa chache kabla ya matokeo kutangazwa, ikieleza kwamba chama tawala cha NRM kimevuruga hali ya kuwepo usawa na haki katika kampeni, na wakuu wa serikali walisababisha hali ya kitisho kwa wapiga kura na wagombea viti vya rais na bunge siku ya uchaguzi na baada ya siku hiyo. Rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo amesema kwamba kumekuwa na hitilafu nyingi, akizungumza kwa niaba ya wafuatiliaji wa nchi za Afrika, akisema ripoti kamili itatolewa baadaye. Maelezo zaidi juu ya matokeo hayo tutakwenda moja kwa moja kwa Sunday Shomari baada ya habari za dunia. Jeshi la Nigeria limeunda idara ya masuala ya haki za binadamu katika makao makuu yake mjini Abuja ili kuendelea kutoa mafunzo kwa maafisa wake juu ya haja ya kuheshimu haki za raia wakati wa vita dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu Boko Haram na makundi mengine ya kigaidi vikiendelea. Msemaji wa jeshi Kanali Sani Kukasheka Usman alitoa maelezo hayo baada ya mkutano kati ya maafisa wa vyeo vya juu wa jeshi, akiwemo mkuu wa utawala wa jeshi Tukur Burati, na kundi la kutetea haki za binadamu duniani Amnesty International, kutokana na wasiwasi kundi hilo lieleza katika ripoti yake ya hivi karibuni. Ripoti inalituhumu jeshi la Nigeria kwa kutenda ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu wakati wa vita vyake na wanamgambo wa Boko Haram huko kaskazini mwa Nigeria. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Ibada ya maziko ya hakimu wa mahakama kuu ya Marekani Antonin Scalia inaendelea kwa wakati huu katika kanisa kuu la Katoliki hapa Washington. Wanasiasa waandamizi na maafisa wa serikali wakuu wakiongozwa na makamu rais Joe Biden wanahudhuria sala hiyo ya Scalia, aliyefariki wiki moja iliyopita akiwa na umri wa miaka 79. Rais Barack Obama na mkewe Michelle walitoa rambirambi zao wakati wa ibada ya kutoa heshima za mwisho kwa hakimu huyo wa jana, wakati mwili wake uliwekwa kwenye ukumbi mkuu wa mahakama kuu ya Marekani. Mamia watu walisubiri kwa muda mrefu hapo jana ili kuweza pia kutoa heshima zao za mwisho kwa jaji huyo wa kihafidhina. Rais Barack Obama ametangaza rasmi hii leo katika hotuba yake ya kila wiki kwamba atafuatana na mkewe Michelle Obama kutembelea Cuba mwezi ujao. Obama atakuwa rais wa kwanza katika muda wa miaka 90 kuitembelea Cuba, na alisema atakutana na rais Raul Castro wa Cuba kujadili jinsi wanavyoweza kuimarisha ushirikiano wa kawaida kati ya nchi hizo mbili. Hata hivyo, alisema ataeleza bayana juu ya tofauti kubwa zilizoko kati ya serikali zao na serikali ya Havana, ikiwa ni pamoja na demokrasia na haki za binadamu. Masuala mengine yatakayojadiliwa, amesema, ni kurahisisha biashara na kuwawezesha wa Cuba kupata mawasiliano ya mtandao na kuweza kumiliki biashara nchini mwao. Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron ametangaza kura ya maoni juu ya Uingereza kuendelea kuwa mwanachama wa Umoja wa Ulaya hapo Juni 23. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo nje ya nyumbani kwake huko London, Cameron alisema baraza lake la mawaziri liliidhinisha pendekezo kwamba Uingereza itaendelea kubaki katika Jumuiya ya Ulaya iliyofanywa mageuzi yenye wanachama 28. Alisema Uingereza itakuwa na usalama yenye nguvu na ustawi ikibaki kuwa mwanachama wa EU kutokana na kwamba hivi sasa washirika wa Ulaya wameidhinisha mageuzi kadhaa kuhakikisha haki za kitawala za nchi hiyo. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Swali na majibu. Naam, wapenzi wasikilizaji, karibuni tena, ni mimi Abdul Shakur Abud nikukaribisha katika kipindi cha maswali na majibu. Baada ya taarifa habari, hivi sasa tuweze kushirikiana kujibu maswali ya wasikilizaji, ambapo hapa studio niko pamoja na Idi Ligongo. Basi muda ni mfupi hii leo, hebu Idi, nani anatufungulia uwanja?
Asante Abdul Shakur. Kabla ya kuchukua barua ya leo, kuna swali la msikilizaji wetu wa Cape Town, Nasir Bendela, ambalo hujalijibu. Nalo aliuliza, je, ni bara gani liligunduliwa kabla ya mabara mengine? Na kuna msikilizaji mwingine vile vile aliuliza kwa namna tofauti, naye ni Harrison Mbandu wa Dar es Salaam, Tanzania. Yeye anapenda kuuliza, hapo zamani wanasema kuwa kulikuwa na bara moja tu na baadaye kugawanyika. Naomba historia yake fupi mpaka kugawanyika kwake. Hapa Abdul Shakur, ninaona kuna kazi kweli kweli.
Naam, kwa hakika Idi, daima wasikilizaji wananikosha na maswala yao mazuri. Na leo hii basi, kutokana na muda ambao hatuna wa kutosha kujibu maswala mengi, sitoingia kwa undani swala hilo, lakini kufuatana na utafiti mbalimbali za kijiolojia ni kwamba kitandawili cha ramani ya dunia yetu hivi sasa imesababisha wanasayansi kwenda kuangalia kwa undani vipi dunia imeundwa. Sasa wanasayansi wakiangalia jinsi ramani ya Marekani ya kusini inavyoingiliana na sehemu ya Afrika Magharibi, na jinsi ya Amerika kaskazini inavyoingiliana na Ulaya na kaskazini ya Afrika, na bara la Asia kuingiliana vema na mashariki ya Afrika, limewasababisha wanasayansi kwa miaka mingi kufanya uchunguzi na utafiti mbalimbali. Sasa bara hili moja lilikuwa linajulikana kama Pangea, ambapo inasemekana ilianza kutengana kati ya miaka milioni 500. Hiyo ni kufuatana na utafiti mpya uliochapishwa na ukurasa wa phys.org, phys.org, ambapo awali wanasayansi walisema dunia ilianza kutengana au bara hilo moja la Pangea lianza kutengana miaka milioni 225. Kwa vyovyote vile ni miaka milioni mingi iliyopita. Katika kipindi hicho cha miaka 225, kipindi hicho kilikuwa kijulikana kama Permian. Na katika miaka milioni 200 iliyopita, mabara ya Ulaya na Amerika kaskazini yalianza kujitenga na Afrika na Amerika kusini. Na miaka milioni 65 iliyopita, mwanzo wa dunia yetu ilianza kujitokeza. Kufuatana na utafiti huo wote uliofanywa, inajulikana kama enzi ya Cretaceous. Na hii leo basi kujulikana kama tuna mabara sita ya dunia. Kipindi hichi tunaoishi kuna mabara sita. Sasa ukitaka kupata maelezo zaidi kwa undani, ukaona ramani, unaweza kutembelea ukurasa wa wikipedia.org Pangea. Hapo utaweza kuona jinsi dunia hii yetu, au tuseme mabara, yalivyotengana kutoka bara moja la Pangea. Nadhani nimeweza kujibu maswala ya wasikilizaji wetu. Idi, tuendelee.
Tukiendelea na maswali na majibu, hivi sasa zamu yako ni Nation Abur kutoka Godengoche, Kenya. Swali lako linahusu wanawake na uongozi barani Afrika. Unasema ungependa kujua sababu zinazofanya wengi wa kina mama katika bara la Afrika kutotilia mkazo swala la kuunga mkono wenzao katika michakato ya uchaguzi mbalimbali, bali wengi wao hupendelea kuchagua viongozi wanaume katika chaguzi hizo. Swali la pili, je, ni lugha ipi ilikuwa ikizungumzwa na watu wa duniani kabla ya kuanguka kwa kuta za Babeli?
Idi, kwa hakika naona maswali mazuri kwelikweli hii leo. Kwa upande wa swala hilo la wanawake kutowaunga mkono wagombea wanawake huko Afrika, ni jambo linatokea sehemu mbali mbali za dunia na hata hapa Marekani ambako kuna uchaguzi wa awali, na moja kati ya wagombea wakuu anayeongoza upande wa chama cha Democratic ni mwanamke, na mgombea huyo si mwingine isipokuwa Hillary Clinton, lakini inaonekana anakabiliwa na ushindani mkubwa na mgombea Bernie Sanders. Na uchunguzi umeonyesha kwamba hapo awali alikuwa anaungwa mkono na idadi kubwa ya wanawake, lakini hivi sasa wanawake wamegawika. Vijana wanamuunga mkono zaidi Sanders na wale watu wazima wanamuunga mkono Bi Hillary Clinton. Na hivyo basi unaona kwamba kwa hapa Marekani inakuja ni ile swala la ujuzi na kuamini kwamba je, tunamwamini kiongozi huyu mwanamke kwenda kuongoza taifa hili kuu. Na wale vijana wanaona kwamba mipango ya Sanders ni barabara inawafaa kabisa. Kwa hivyo inategemea. Kwa upande wa Afrika basi, mimi nimezungumza na mwanasiasa wa Mombasa anayejipanga kugombania kiti cha bunge huko Mombasa, Mary Akinyi, na nikamuuliza swala hilo, naye anasema
hii shida hii imekuwa nayo kwa sababu wanawake bado wamekosa kuhamasishwa vile inavyohitajika. Alafu sasa katika upande wa siasa, wanawake wanataka kusimama, lakini bado wanawake wanakosa zile resources ambazo wanaweza kusimama. Wajua siasa ijapokuwa hiko, lakini bado watu hasa Kenya, bado watu wanaamini kuwa paka ile mambo mtu uwe na pesa ndio mambo zako zitaweza kuendelea vile inavyohitajika. Sasa wanawake bado hawana resources, kwa sababu hata kama mwanamke uko hapo kwako, ile nyumba pengine ni ya mume wako, ukitaka kutumia hizo pesa za nyumba yako paka uende ubembeleze huo mume ndio utumie hizo pesa. Lakini wanawake wanaendelea kupata elimu kidogo, sasa wanaendelea kuelewa kuwa ni vizuri wanaweza kuchagua mama mwenzao.
Lakini unafikiri kuchagua, wewe unasema kugombania tayari inabidi uwe na fedha, lakini yule mama anayepiga kura, mtu ambaye amejiweza, amesimama na kugombania kiti fulani pamoja na wanaume, anajikuta kwamba wanawake wanampigia yule mwanamme kuliko kumpigia mwanamme, unafikiri ni nini?
Wanawake bado wako na uoga fulani ambaye bado wako nayo, ambaye wanawake bado wanajaribu kuelimishwa lakini bado hawapendani. Sijui ni nini ambaye huwa inaingia kwa wanawake, hata sisi tunajaribu kuangalia lakini bado tumeshindwa.
Unafikiri ni swala la kutoamini, hawaamini kama mwanamke anaweza kwenda kupambana vilivyo na mwanamme, au ni swala la sera, au ni kasumba?
Swala ambalo liko sana ambao inafanya wamama hawezi kupigia wamemo wenzao, swala liliko kuu zaidi kabisa kabisa ni hizo resources, hizo mambo za fedha. Lakini sasa wameanza kuamini kuwa mama anaweza kusimama na akaweza kuwasaidia. Lakini wamama pia ambao wanaweza kusimama, wakati mwingine unaona mama anakuja kweli anataka kusimama, alafu tena anaingiwa na maneno. Wajua ukiwa umeingia katika uwanja wa siasa, kuna mambo mengi ambayo utakuwa unatupiwa, kuna matusi mengi, vile huwa mnajua msemo ambao unasema kuwa siasa mchezo mbaya. Wakati mwingine mtu anaweza tu akachukua jambo lingine kubwa la uongo na akakutupia. Sasa ile ndio sasa nyingine inafanya wanawake wanakuwa na uoga, kwa sababu anaogopa pengine mtu atachukua jambo la uongo la kumbandikia, alafu anaanza kuwa na aibu, anaanza kuwa na haya nyingi. Ndio unaona wanawake hawasimami. Kama wanawake wengi wangesimama, ingepatia wale wamama wengine ambao wako kule chini morali ya kuweza kuwapigia wamama wenzao.
Huyo ni Mary Akinyi, mwanasiasa kutoka Mombasa. Nam, baada ya maswali na majibu hapo, wapenda sikilizaji, kama nilivyokuahidi hapo mwanzoni, ni kwamba hivi sasa moja kwa moja tunaelekea huko Kampala, ambako mwandishi wetu Sande Shomari pamoja na Kenneth Bwire wanatuletea ripoti juu ya matokeo ya uchaguzi wa rais wa Uganda.
Tume ya uchaguzi ya Uganda chini ya Dr. Kigundu imetangaza leo kwamba Rais Yoweri Kaguta Museveni ameibuka mshindi wa uchaguzi wa Uganda kwa mwaka 2016. Rais Yoweri Museveni amewashinda wapinzani wake wote, akichukua 60.75%, akifuatiwa na Dr. Kizza Besigye aliyepata 35.37%, na mgombea wa karibu mwingine ni Amama Mbabazi ambaye amepata 1.43%. Mwenyekiti wa tume hiyo ya uchaguzi alitangaza matokeo.
Now therefore, candidate Yoweri Kaguta Museveni, who has obtained the highest number of votes in the election and the votes cast in his her favor being more than 50% of the valid votes cast at the election, the commission declares Yoweri Kaguta Museveni elected president of the Republic of Uganda.
Na kabla ya matokeo kutangazwa, jumuiya ya wachunguzi kutoka Afrika Mashariki eneo la kanda ya maziwa makuu IGCLR ilisema pamoja na dosari uchaguzi wa Uganda ulikuwa huru na haki. Lakini jumuiya ya madola na jumuiya ya umoja Ulaya wao walitoa taarifa yao hii leo na kusema uchaguzi huu dosari zilizidi.
This arbitrary use of force by police is unacceptable.
Nacho chama cha NRM kimepokea kwa furaha ushindi huo. Mwakilishi wa chama hicho Lydia Wanyoto, ambaye pia aliwahi kwa mbunge wa Afrika Mashariki, alieleza jinsi ulivyopokea ushauri huo wa jumuiya ya madola na umoja Ulaya.
Huyo si ukweli. Tunaomba hao watu wa kama observers wanakuja kwetu kama nchi ya Uganda, wasikuje na standard zao za Kiingereza. Wakuje hapa waangalie vizuri, tena watoke siasa mbofu za kuangalia mambo fulani za opposition. Wako na ushahidi hiyo?
Nayo tume ya uchaguzi imekubaliana na chama cha NRM kwamba waangalizi wa kimataifa ambao wanaikosoa kwamba uchaguzi huo ulikuwa na dosari chungu nzima, kukubali kwamba Uganda bado changa katika demokrasia na siku zote itasalia kuwa mwanafunzi katika masuala ya demokrasia. Badru Chigundu ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi.
We are very young democracy, bear with us. So when you hit us hard, we may learn but we may bleed.
Naye mwakilishi wa chama cha NRM Lydia Wanyoto anasema kama wapinzani wanapinga, basi waende mahakamani.
Kama wako na tatizo lolote, tuko na sheria ambazo zinaweza ku address hiyo tatizo lao, waendelee hivyo hivyo. Na miaka 5 ni miaka mifupi sana, watarudi.
Kumekuwepo tetesi kwamba jeshi la Uganda limegawanyika baada ya wanajeshi kukosa kupigia Museveni kura, kwani kura zilizohesabiwa kutoka katika kambi za jeshi zinaonyesha kwamba hawakumpa kamanda wao kura. Padankunda, msemaji wa jeshi la Uganda, anasema kwamba jeshi lipo na umoja na walichofanya wanajeshi ni kuonyesha haki yao ya demokrasia.
Kila mtu ana haki kuchagua mtu ambaye anataka. Sasa kama askari wamechagua namna wamechagua, ndio hiyo. Hautatokea shida. Tutahakisha kwamba yule ambaye anataka kuleta shida tunamshika kabla. Hiyo risasi ni ya kujilinda amani. Na ukileta fujo lazima utapata share na ugumu gani hapo.
Lakini baadhi ya wapiga kura wanasema wamenyimwa haki yao. Alex Kabushenga ni mmoja wa wapiga kura katika eneo la Kampala.
Uchaguzi kwa ukweli, wacha niwaambie ukweli, uchaguzi ya kuiba. Yani hakuna report inatokea semu watu wamevotia. Kibaya yake waleta vitu ya kuvote material. Ilikuja saa polling station yangu ilikuja saa 7:30. Saa 7:30 mimi aliamka asubuhi saa 12 mapema niende niweke vote yangu, nitembee niende fanye kazi yangu. Sasa kwa nini ule mkubwa ya uchaguzi mbona akusema semu uchaguzi natoka? Anaongea kuongea figa juu ya nini? Yani wanajua kuna aina namna wanafanya vitu yao ya kuiba.
Akola Mazima, mchambuzi wa masuala ya siasa jijini Kampala, anakubaliana naye Alex Kabushenga na kusema kwamba uchaguzi wa Uganda umekumbwa na dosari chungu nzima.
Tume ya uchaguzi kidogo ilionyesha uzembe fulani. Kwanza tunaona kwamba wakati wa kupiga kura vifaa vya kupigia kura hapa hapa karibu Kampala vikuwepo. Maeneo mengine kura ziliahirishwa hadi siku nyingine. Jambo lingine tunaona kwamba hata zoezi zima la kusoma matokeo wengi hawakuridhika na hatua waliochukua au namna walivyokuwa kisoma matokeo, kwa sababu tunaona kwamba zoezi lenyewe la kusoma matokeo upinzani ulisusia. Waliokuwa katika kinyang'anyiro cha uchaguzi ni wagombea nane, na kati ya wagombea nane tumeona kwamba ni maagent wa wagombea watatu, yani wa mshindi Yoweri Kaguta Museveni pamoja na wale wengine. Uchaguzi uko katika mfumo wa vyama vingi, yani wale ambao wamekuja ni maagent, wale wagombea wa kujitegemea. Tuna chama kama FDC ni chama kikubwa sana, tuna chama kama PDP ni chama kikubwa sana. Kwa hivyo tulitarajia kwamba viongozi wa vyama hivyo wangekuepo, na vile vile tungeshuhudia kwamba waangalizi wote, tunaona kwamba hata waangalizi wote hawajakuepo. Katika nchi nyingine unaona kwamba uchaguzi ukienda kwa njia inayoridhisha kila mtu, unakuta kwamba viongozi wa kidini wapo, asasi za kiraia zipo, waangalizi wa kimataifa, wagombea wote wakati nao pia wanakuwepo, na baada ya zoezi lile la kutangaza unakuta kwamba watu wanapongezana na wengine wanasema basi ni hayo, lakini hilo ni jambo ambalo halijakuwepo.
Na huku matokeo yakitangazwa, wapinzani walifungiwa majumbani mwao. Kiongozi wa chama cha vuguvugu la Go Forward Amama Mbabazi alikuwa amezingirwa na askari polisi. Naye kiongozi wa chama cha FDC Dr. Kizza Besigye amezingirwa na polisi nyumbani kwake.
Besigye alipokuwa akizingirwa na polisi nyumbani kwake, meya wa jiji la Kampala Elias Lukwago naye alikamatwa wakati alipokuwa akifanya mahojiano na waandishi wa habari. Lakini mwenyekiti wa chama cha FDC Jenerali Mugisha Mtu anasema kwamba Rais Museveni na chama cha NRM wana wasiwasi mkubwa, na kuwanyima haki ya kusema walionayo sio suluhisho, kwani wana njia nyingi za kuweza kuhakikisha kwamba ushindi wao wanaupata.
President Museveni nao anayofanya nao wana hofu. Yaani wanajua ukweli wenyewe ni upi. Hiyo ndio wanaogopa sana. Ndio kwa nini hawataki tukutane, tuchanganye mawazo na kuja sisi kuwaelezea nchi yote kitu gani kinachotendeka. Wengi wa results hizo haziambatane na results ambazo tunazo, ambazo ziko kwenye DR form.
Nalo jeshi la Uganda linaeleza kwamba liko tayari kutumia nguvu za risasi za moto kwa yeyote atakayeandamana. Padi Yankunda ni msemaji wa jeshi hilo.
Tunakubaliwa na sheria ya Uganda support police tukiwa tumeitwa, na kwa hivyo mkituona kwenye barabara maana yake tu ni amani tu. Ilikuwa kuna uongo ambaye ilikuwa kwenye internet kwamba alikuwa ameshikwa. Hiyo ni uongo mtu. Hajashikwa, ako mzima na kwa anaendelea na kazi zake.
Licha ya Rais Museveni kupata ushindi kwa zaidi ya mara mbili ya kura za wapinzani wake wa karibu, chama cha NRM kimepoteza mawaziri wanaozidi 19. Mwisho wa siku, Rais Yoweri Museveni atakuwa na changamoto kubwa kwenye uongozi wake. Kutoka Kampala ni Sunday Shomari
na Kenneth Bwire.
Naam, asante sana Sunday Shomari na Kenneth Bwire kwa ripoti hiyo nzuri kabisa juu ya matokeo ya uchaguzi wa Uganda. Na hapa studio kidogo kibao kutoka Uganda kusherekea matokeo hayo. Msikilizaji, basi baada ya uchaguzi wa Uganda, hivi sasa hapa studio mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika Hamza Mumoyo anatutolea taarifa fupi kuhusiana na mwandishi wetu wa Nairobi aliyefariki mwezi huu Alhamisi.
Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kama utakumbuka wiki iliyopita tulikuarifu kuhusu kifo cha mwandishi wetu maarufu sana wa Kenya, Mwai Gikonyo. Alizikwa nyumbani kwake nje kidogo ya Nairobi juzi Alhamisi. Kwa kweli tulishtushwa sana na msiba huu ambao umetugusa karibu sana. Kama mtakumbuka, mwezi wa 11 mwaka jana tulimpoteza mwenzetu mwingine Mwangi Geita kwa ajali ya gari huko huko Kenya. Kwa miaka zaidi ya 20, Mwangi Gikonyo alikuwa mtangazaji wetu mkuu kutoka Kenya, akituletea habari muhimu za Kenya na za kimataifa katika eneo hili la Afrika Mashariki.
Mahakama ya Kimataifa Makosa Jinai ICC imekataa ombi la serikali za Kenya, Uganda na Namibia la kuruhusiwa kushiriki kwenye kesi na mkabili naibu wa rais nchini Kenya William Ruto, na badala yake mahakama hiyo ya ICC imeruhusu muungano wa Afrika AU kushiriki kwenye kesi hiyo kama rafiki wa mahakama. Vile vile kiongozi wa upinzani Raila Odinga amesema yuko tayari kutoa ushahidi katika mahakama ya ICC ili kumtetea William Ruto, lakini kwa masharti. Mwai Gikonyo, VOA Express, Nairobi.
Mwai alikuwa mtangazaji wa watangazaji, ikiwa na maana kuwa mtangazaji ambaye wengine wakimwangalia anavyofanya kazi na kufuata nyayo zake kutokana na utendaji wake mzuri wa kazi. Alikuwa mwandishi asiyepitwa, mwenye kufuatilia habari kwa ndani na kuhakikisha kuwa anaipata habari iliyo sahihi. Sisi katika makao makuu ya VOA hapa Washington, siku zote tulijua tunaweza kwenda kwa Mwai wakati wowote ule, na atakuwa na maelezo ya maana yenye kuzingatia kanuni za uandishi. Lakini licha ya yote hayo, baada ya zaidi ya miaka 20 ya kazi, Mwai alikuwa mwenzetu, ndugu yetu, mwenyeji wetu wakati wote tunapofika Nairobi, akiacha kazi zake nyingine kuhakikisha kuwa kazi zetu Kenya zinakwenda vizuri.
Mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Vincent Makori.
Na mimi ni Esther Githui Yort.
Na mimi ni Abdu Shakur Abud.
Na mimi ni Momoyo Hamza. Leo hii tunaungana na familia ya ndugu yetu Mwai kumwaga akienda kupumzika katika uzima wa milele. Mwenyezi Mungu atujalie wote tupate nguvu na ujasiri wa kukubali kuwa ingawa hayupo nasi kimwili, angali nasi kiroho. Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kama utakumbuka wiki iliyopita tulikuwa
nam huyo alikuwa Momoyo Hamza akitusomea taarifa hiyo maalum ya marehemu Mwai. Hivi sasa tunakusomeni muktasar wa habari. Rais Yoweri Museveni wa Uganda aliye madarakani kwa zaidi ya miaka 30 sasa ametangazwa mshindi wa uchaguzi hii leo kutokana na uchaguzi mkuu uliofanyika siku ya Alhamisi, akijipatia karibu 61% za kura. Mhasimu mkuu wa Museveni Kizza Besigye alipata 35% na mpinzani Amama Mbabazi alipata 1.4% kufuatana na tume ya uchaguzi wa Uganda. Na kufuatana na tume hiyo, 63% ya piga kura walijiandikisha walitoka nje kupiga kura. Hata hivyo, tume ya wafuatiliaji ya Umoja Ulaya ilitoa taarifa saa chache kabla ya matokeo kutangaza kwamba chama tawala kimevuruga usawa na uhaki wa kampeni za uchaguzi. Jeshi la Nigeria limeunda idara ya masuala ya haki za binadamu katika makao makuu yake mjini Abuja ili kuendelea kutoa mafunzo kwa maafisa wake juu ya haja ya kuheshimu haki za raia wakati wa vita dhidi ya mgambo wa Boko Haram na makundi mengine ya kigaidi vikiendelea. Ibada ya maziko ya hakimu wa mahakama kuu ya Marekani Antonin Scalia inaendelea kwa wakati huu katika kanisa kuu la Katoliki hapa Washington. Wanasiasa waandamizi na maafisa wa serikali wakiongozwa na makamu rais Joe Biden wanahudhuria sala hiyo ya Scalia aliyefariki wiki moja iliyopita akiwa na umri wa miaka 79. Rais Barack Obama alitangaza rasmi hii leo katika hotuba yake ya kila wiki kwamba atafuatana na mkewe Michelle Obama kutembelea Cuba mwezi ujao. Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron ametangaza kwamba kura ya maoni itafanyika 23 huko Uingereza. Mwisho wa muktasari wa habari.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.